Dalawang linggo na lang at isa-isa nang aalisin ng mga otoridad ng New South Wales ang mga ipinatupad na restriksyon sa buong estado. Yan ang binitawang pahayag ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian matapos tinatayang makakamit na ng estado ang 70% double dose vaccination rate sa Oktubre 11. At dalawang linggo matapos ang petsa na yan, aabante na sa 80% ang kumpleto na ang bakuna. At sa lagay na yan, papayagan ng makabiyahe sa buong estado ang mga residente at ang mga fully vaccinated ay pwede nang makatanggap ng bisita sa bahay hanggang sa 10 katao. Pero aminado ang premier dahil sa pag-alis ng mga restriksyon sa Oktubre, sisipang muli ang bilang ng kaso ng coronavirus.
Technically, we're still looking at our system being overwhelmed in October, and I just ask people to exercise caution there. We know that once we start reopening at 70% double dose, that the case numbers will go through the roof, but what will protect us is the fact that so many people have received at least the first dose of the vaccine, and those people will have that extra layer of protection against ending up in hospital or worse.
Sa buwan ng Disyembre, inaasahang maaabot na ang vaccination rate sa 90% ang fully vaccinated sa estado. Habang sa Australian Capital Territory, simula Oktubre 1, pwede nang tumanggap ng bisita na 2 katao sa isang bahay. At ang dating 2 oras na pag-ehersisyo at outdoor recreation activities ay gagawing 4 oras na. At ayon kay Chief Minister Andrew Barr, tatapusin ang lockdown sa kalagitnaan ng buwan ng Oktubre.
This will trigger a transition to medium level public health measures. So from the 15th of October, 5 people will be able to visit another household at any one time, and 25 people will be able to gather outdoors.
Nanawagan naman ang chairman ng tourism group sa Queensland na Destination Gold Coast na si Paul Donovan. Nabilisan na ang pagbubukas ng borders dahil tinatayang nasa 1 bilyong dolyar na ang lugi ng mga tourism operators sa estado dahil sa coronavirus.
We've got to stop the argy-bargy rubbish that's going on. This is a national problem. It's a problem that no one really in our lifetime has seen before, and we need to get everyone together to work on getting a date, getting a plan, getting the level of the vaccinations agreed to, and sticking to it.
Pero kung si Queensland Premier Anastasia Palaszczuk ang tatanungin, hindi pa ito tiyak kung kailan sila magbubukas ng kanilang borders, lalo't hindi pa nakamit ng estado ang kanilang vaccination target. At kailangan pa nilang makita ang updated na Doherty Institute modeling sa 1 ng Oktubre. Dagdag pa ni Palaszczuk, ayaw niyang makapasok ang Delta variant sa kanilang estado, lalo pat nakasalalay ang kanilang ekonomiya sa turismo.
I'm quite sure that the tourism operators would not want Delta here. That would be catastrophic to the Queensland economy. What we're seeing tragically in New South Wales and Victoria is people are in lockdown and there is no tourism. We look forward to the day when all of Australia can open up and people can be reunited. But for that to happen, we need to make sure that people are vaccinated, that every eligible Australian can be offered that vaccine.
Nabuhayan naman ng loob ang Qantas Chief Executive na si Alan Joyce matapos na balitaan na malapit nang magbukas ang border ng Western Australia sa taga New South Wales at Victoria. At ito ay sa Pebrero sa susunod na taon. Plano kasi ng Qantas na ibalik na ang international flight sa darating na Disyembre 18 sa rotang Australia-London.
We're hopeful we may get there with Darwin, and therefore we'll be operating Melbourne-Darwin-London. Now, we have no other choice. I mean, we have to go to London and we have to stop off somewhere. And if it can't be Perth, our preference is Darwin. If it can't be Darwin, then we will look at Singapore, which looks like it will be open.
Dagdag pa ni Joyce, base sa plano ng New South Wales, babalik ang interstate flight sa 25 ng Oktubre at ang rotang Melbourne-Sydney ay muling bubuksan sa 5 ng Nobyembre. Kaya puspusan ngayon ang vaccination rollout sa buong estado ng Victoria. Nagbibigay na din ang gobyerno ng grants sa mga doktor at pharmacist para mapabilisan ang pagbakuna.
So what it means is, for instance, that a GP surgery can operate additional hours because they can employ some additional staff. I've had a couple of pharmacists put it to me that they haven't got enough room in their shop, but if they had a bit of help, then they could rent some space next door or just down the road, and they'd be able to run, if you like, their own vax hub in that space. So this is all about additional staff, additional wages, additional space, just common sense.
Para sa karagdagang impormasyon, suporta at mga hakbang kontra COVID-19 sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ang ulat na ito ay binuo ni Greg Diet na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.